Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ានិងដៃគូនៅតាមឈូងសមុទ្រពេកនៅតែរួបរួមគ្នានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមជ្ឈមបូព៌ាមានស្ថិរភាពមេដឹកនាំលំដាប់ពិភពលោកគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចចរចាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសយេម៉ែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រទេសជិងបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅកោះរបស់ខ្លួនមិនរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិអ្វីក៏ដោយអ្វីសោះ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជុំវិញទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកឡុងឌីម៉ង់អំពីប្រវត្តិការងារនិងការតែងតាំងរូបលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយកញ្ញា Friend Lambrick អ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារ I am Chut Wutthi ឬខ្ញុំគឺឈុតវុទ្ធីអំពីការផលិតនិងសាច់រឿងនៃភាពយន្តនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅអឺរ៉ុបនិងសេដ្ឋកិច្ចជាសកលលោកអូបាម៉ាបានទៅដល់រាជធានីរបស់អង់គ្លេសបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការតាមឈូងសមុទ្រពែកនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅទីនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតាមឈូងសមុទ្រពែកនៅតែរួបរមគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងធ្វើឲ្យចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាមានស្ថិរភាពឡើងវិញលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងដោយទូលំទូលាយអំពីចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការតាមឈូងសមុទ្រពែកដូចជាមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតាមឈូងសមុទ្រពែកបានឯកភាពថានឹងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីក៏ដូចជាបន្តគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងតែដណ្ដើមក្រុងនិងទីក្រុងនានាពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យក្រុងទាំងនោះមានស្ថិរភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការតាមឈូងសមុទ្រពែកក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើដំណោះស្រាយនយោបាយដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីផងដែរលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះបានឯកភាពថាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសស៊ីរីគឺតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលមួយនិងត្រូវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបាសាលអាល់អាសាដចុះចេញពីតំណែងបណ្ដាមេដឹកនាំមកពីប្រទេសប្រហែល170ក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចរចាជាលើកដំបូងបង្អស់មន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាពិធីចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់នៃការសហការផ្លូវទូតលំដាប់ពិភពលោកដោយសារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានប្រទេសយ៉ាងច្រើនដូចនេះចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបៀបនេះនោះទេ ពិធីចុះហត្ថលេខានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេអនុវត្តកាន់តែឆាប់រហ័សមុនពេលនៃការបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ពីដំបូងឡើយត្រឹមឆ្នាំ2020ថ្មីត្បិតតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការគោលនយោបាយក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលនឹងចុះហត្ថលេខាក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry នឹងតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសម្រេចក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីខែធ្នូក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយវាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងធំបំផុតដែលចរចាពីអាកាសធាតុនៅទូទាំងពិភពលោកការព្យាយាមចងក្រងជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីឆ្នាំ2009ត្រូវបានច្រានចោលដោយសារតែភាពចម្រូងចម្រាសរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រជុំវិញទូនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ចំពោះការចាប់ផ្តើមបើកកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែនដែលបានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉េតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យារពេលនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូខាងក្រមប្រឆាំងមិនបានមកចូលរួមដោយពួកគេបានត្អូញត្អែរថាមានការបំពានលើបទឈប់បាញ់ពីសំណាក់កងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាអាមេរិកយល់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឥឡូវនេះបានមកដល់ប្រទេសគុយវ៉េតហើយហើយពួកគេគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាបទឈប់បាញ់ក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែនដែលត្រូវបានសម្រេចកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេអនុវត្តភាគច្រើនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានសម្រេចថានឹងបញ្ជូនសាច់ញាតិរបស់ជនដែលបានរត់ចោលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលដោយកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាអ្នករត់ចោលស្រុកទាំងនោះត្រូវបានចាប់ចម្រិតដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានច្រានចោលការជួបជុំដោយផ្ទាល់នេះដោយបាននិយាយថាស្ត្រីទាំង12នាក់នោះបានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងថានឹងតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរឿងអាស្រូវហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនៅតែបន្តប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់លើការប្រើប្រាស់ថវិកាមិនបានត្រឹមត្រូវរឿងរ៉ាវនេះពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយរបស់រដ្ឋដែលមានឈ្មោះថា 1MDB បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានចេញផ្សាយពីការចោទប្រកាន់កាលពីឆ្នាំមុនថាថវិការាប់លានដុល្លារត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងធនាគារឯកជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី Najib Razak.
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជុំវិញទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកឡុងឌីម៉ងអំពីប្រវត្តិការងារនិងការតែងតាំងរូបលោកជាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយកញ្ញា Friend Lambrick អ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារ I am ឈុតវុធីឬខ្ញុំគឺឈុតវុធីអំពីការផលិតនិងសាច់រឿងនៃភាពយន្តនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងស្វែងរកជីវិតនៅភពផ្សេងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចតែមួយថ្ងៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានការពារសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងការសាងសង់កោះសប៉ានីមិត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយលោកបានចោទប្រទេសហ្វីលីពីនថាមិនប្រកាន់គោលការណ៍ចរចាក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ភាគីកម្ពុជាមិនបានប្រតិកម្មអ្វីទៅលើការលើកឡើងនេះនោះទេហើយបានប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាខ្លួននឹងមិនលូកដៃចូលទៅក្នុងទំនាស់នេះនោះទេលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្លែងការពីសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើដែនកោះដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបានរិះគន់ខ្លាំងៗដល់ប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដែលកំពុងយកចំនួនដែនសមុទ្រនេះធ្វើជាលេសសម្រាប់បង្កើនសកម្មភាពយោធានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមិនបាននិយាយចំឈ្មោះប្រទេសមហាអំណាចណានោះទេតែលោកទំនងជានិយាយយោងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន ប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្តឹងប្រទេសចិនទៅកាន់តុលាការឡាអេក្នុងប្រទេសហូឡង់ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីបាននិយាយថាប្រទេសចិនមិនបានរំលោភអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសណាមួយនៅក្នុងចំនួននេះទេនៅពេលចិនចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសាងសង់នៅក្នុងដែនកោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ប្រទេសជិមបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅកោះរបស់ខ្លួនមិនរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិអ្វីក៏ដោយអ្វីសោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាងយីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនកំពុងមានក្តីបារម្ភពីវត្តមាននៃមហាអំណាចមួយចំនួនដែលបានលូកដៃចូលក្នុងចំនួននេះ
និយាយដល់ការព្រួយបារម្ភខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងគួរតែព្រួយបារម្ភថាមានមហាអំណាចខ្លះតំបីយកបញ្ហាសមុទ្រចិនផងជាលេខតំបីពង្រឹងការពង្រឹងយុទ្ធានៅក្នុងតំបន់នេះហើយនឹងយើងគួរព្រួយបារម្ភថាមានប្រទេសខ្លះតំបីយកបញ្ហានេះតំបីពង្រឹងបំថែមកម្លាំងយុទ្ធារបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងតង្វើទាំងអស់នេះមិនតែមិនអស់មានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង
លោកបានចោទប្រទេសហ្វីលីពីនថាមិនមានឆន្ទៈដោះស្រាយចំនួនដោយឈរលើគោលការណ៍ទ្វេភាគីព្រោះប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយឯកតោភាគីទៅកាន់តុលាការមជ្ឈត្តកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់លោកវ៉ាងយីថ្លែងថាប្រទេសចិនប្រកាន់យកគោលជំហរដោះស្រាយចំនួនដោយការចរចានិងសន្តិវិធីហើយថាប្រទេសចិនមិនបារម្ភពីបណ្ដឹងរបស់ហ្វីលីពីននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនចាប់តាំងពីប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីមួយនេះបានបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្លូវយន្តហោះឡើងចុះប្រវែង 3,000 ម៉ែត្រនៅប្រជុំកោះ Spratly កាលពីខែមករាឆ្នាំ2016នេះចិនបានផ្ដើមការសាកល្បងជើងហោះហើរអាកាសចរពាណិជ្ជកម្មផងដែរលោកប្រាក់សុខុនដែលទើបឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាពុំមានប្រតិកម្មអ្វីទៅលើការថ្លែងរបស់លោកវ៉ាងយីអំពីជំហររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនទេលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់លើគោលជំហរអព្យាក្រឹតនិងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសដទៃដែលជាគោលការណ៍របស់អាស៊ានផងដែរ
ចំណែកបានជំហររបស់កម្ពុជាគឺថាអំពីនេះឲ្យភាគីដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់រកវិធីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់និងការចរចានិងស្របតាមរបបអន្តរជាតិ
កាលពីឆ្នាំ2012ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរិះគន់ថាបានធ្វើឲ្យសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជួបការបរាជ័យជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានទាក់ទិនបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះត្រូវអ្នកវិភាគមើលឃើញថាបានរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្រមអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីដែលពុំមានលក្ខខណ្ឌពីប្រទេសចិននិងមិនមានលទ្ធភាពឈរនៅកណ្ដាលក្នុងចំនួននេះទេពួកគេថាកម្ពុជានឹងត្រូវដើរតាមគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនលោកហេងស្រៀងជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាការមកទស្សនកិច្ចរបស់ចិននេះមានបំណងមកទាញការគាំទ្រពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រដែលកំពុងកើនឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំង
វាប្រឹងដាក់នោមមួយខ្មែរដើម្បីការគាំទ្រនៅសម្រាប់ខ្សែរបស់វាចំពោះដែនថាចំនួនចិនណានៅក្នុងដែនសមុទ្រមកចិនជាមួយនឹងប្រទេសមានយ៉ាងក្នុងបងដូចជាមកស្រុកខ្មែរគឺមកការគាំទ្រហ្នឹង
ប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតក៏កំពុងទាមទារកាន់កាប់ទីប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែរប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមទំហំពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានចំនួន 5,000 លានលានដុល្លារនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងថាប្រទេសចិននឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថាចិននឹងជួយកម្ពុជាឲ្យទទួលបានការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគតលើសពីនេះទៅទៀតលោកវ៉ាងយីឲ្យដឹងដែរថាចិននឹងជួយកម្ពុជាក្នុងវិស័យវប្បធម៌ផងដែរដោយចិនសន្យាថានឹងជួយជួសជុលប្រាសាទមួយចំនួនរបស់ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានសារៈសំខាន់ដោយទំនាក់ទំនងដែលកម្ពុជាមានជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្យាយាមបង្ហាញជំហរកណ្ដាលក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយលោកបានអះអាងពីចំណងពាណិជ្ជកម្មនិងសហប្រតិបត្តិការកម្រិតអន្តរជាតិដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដែលកម្ពុជាមានជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹង VOA ថាគេគួរតែវាតម្លៃទំនាក់ទំនងទាំងនេះដោយក្រឡេកមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺមិនមែនតែលើហេតុការណ៍មួយទេ
ចឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនអាចមានបងប្អូនជាច្រើនមានការវាយតម្លៃជាច្រើនថាមានភាពជិតស្និទ្ធជាពិសេសទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបាទដោយសារមានអ្នកវិនិយោគចិនច្រើននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាចិនបានផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចច្រើនដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យសន្តិសុខវិស័យប្រឆាំងភេរវកម្មប្រឆាំងគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការប្រតិបត្តិការរវាងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតអញ្ចឹងការវាយតម្លៃនិងប្រៀបធៀបរវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសណាមួយត្រូវមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនអាចមើលតែមួយជ្រុងមួយជ្រុងបានទេ
ជារឿយៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកសរសើរដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលបានផ្ដល់ជំនួយជួយលើកស្ទួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយលោកតែងតែជ្រៀតពេលរិះគន់ដល់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានមកលើកម្ពុជាដែលផ្ដោតខ្លាំងលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅរាល់ពេលដែលនិយាយពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចការបរាជ័យជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីឆ្នាំ2012ដែលមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិននៅក្នុងរឿងទំនាស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកវិភាគនានាក៏បានមើលឃើញថាកម្ពុជាបានខិតជិតប្រទេសចិនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយប្រទេសលោកខាងលិចមិនសូវមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាដោយកាលគ្រាដែលកម្ពុជាត្រូវការជំនួយស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៀតទេបញ្ហាទំនាស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចេះតែឡើងកម្ដៅរវាងចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដែលមានវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនជាអ្នកចេញមុខជំទាស់ខ្លាំងក៏បានទាញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃបញ្ហានេះដោយសារតែទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលខ្លួនមានជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាយូរហើយនិងមិត្តចិនថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាននានាមើលឃើញថាកំពុងទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលដើម្បីនឹងបន្តដំណើរពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា West Point របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1999ហើយលោកបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol របស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2007ការនេះបង្ហាញលក្ខណៈខុសគ្នាពីឪពុកដែលកាន់តំណែងជាង30ឆ្នាំប៉ុន្តែទទួលបានការសិក្សាតិចតួចហើយទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសវៀតណាមមុនពេលលោកឡើងកាន់តំណែងនៅពេលចតសួរពីនិន្នាការយុវជនចំនួនក្រោយរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសតាមរយៈការសិក្សារបស់ពួកគេថាអាចនឹងដើរផុតពីទំនាក់ទំនងប្រពៃនេះដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមឬទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញការប្រយ័ត្នប្រយែងលោកថាកម្ពុជាធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនានាផ្អែកលើគោលការណ៍ឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងឈរលើមូលដ្ឋានគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមក
ចឹងមូលដ្ឋាននេះហើយដែលយើងគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ចំនួនត្រូវផ្អែកទៅលើអញ្ចឹងយន្តការនៃការថាគៀកជាមួយអ្នកនេះជាងអ្នកនោះជាងគឺអត់ទេផលប្រយោជន៍ជាតិយើងជាធំហើយគោលការណ៍មួយនេះដែលយើងត្រូវរក្សាសម្រាប់មន្ត្រីគ្រប់ចំនួនទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បី
គឺថាជាការសម្រាប់ប្អាយមូលដ្ឋានសម្រាប់យើងជួយតំណាក់តំណងជាមួយគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកមិនថាវៀតណាម
ក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនគណៈបកធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនក្នុងនោះមានទៅអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាចង់ដឹងពីថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនទាំងនោះកូនប្រពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលបានធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែមករាក៏បានប្រជុំនិងសម្ដែងជាច្រើនតើតោងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងមហាអំណាចនានាផងដែររាជការភិរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលដែលអតីតអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុតឌីណាត្រូវបានតុលាការចោទនឹងឃុំខ្លួនទាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យតែងតាំងលោកឡុងឌីម៉ង់ធ្វើជាអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាថ្មីប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកឡុងឌីម៉ង់នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំពីបញ្ហាជំវិញការតែងតាំងនេះនិងប្រវត្តិការងាររបស់លោកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នេះដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលោកឡុងឌីម៉ង់បាទ
បាទជំរាបសួរលោកវ៉ាន់រិន
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ពេលវេលាឲ្យជាបឋមសូមអបអរសាទរសម្រាប់លោកដែលបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទដូចអ្វីដែលសាធារណជនក៏ដូចជាខាងអ្នកវិភាគឬក៏អ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់តែងតែមានចងល់ថាតើលោកមានប្រភពចេញពីណាមានការសិក្សាយ៉ាងម៉េចហើយតើលោកអាចបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសតកតងរឿងប្រវត្តិនៃការសិក្សាក៏ដូចជាប្រវត្តិរបស់លោកផ្ទាល់បាទ
បាទជាបឋមនេះក៏សូមអរគុណដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំនៅព័ត៌មានខ្លះៗរបស់ខ្ញុំនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការអបអរសាទរចំពោះការតែងតាំងរបស់ខ្ញុំនេះដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏មានការសម្ដែងទៅរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរចំពោះការតែងតាំងមកកាន់ទីតាំងការងារថ្មីនេះបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាខ្ញុំគឺដូចសាធារណជនទាំងអស់បានជ្រាបហើយថាខ្ញុំកន្លងមកនេះគឺជានាយករងរដ្ឋបាលសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងជាអ្នកនាំពាក្យហើយយើងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើការងាររដ្ឋបាលការងារតំណែងអន្តរជាតិការងារព័ត៌មានប្រតិកម្មរហ័សក៏ដូចជាការងារដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់សំណុំពរប្រជាពលរដ្ឋនានានឹងតាមរយៈពីដែលបានទទួលបានពី Facebook ឬក៏បានទទួលបានពីបណ្ដាញសង្គមអីនានានឹងគឺថាដើម្បីយកមកដាក់ជូនគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយហើយយើងឆ្លើយតបជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញនេះជាកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកក៏ខ្ញុំគឺជានិស្សិតមុននឹងបម្រើការនៅសាលារៀនភ្នំពេញនេះចង់បញ្ជាក់ជូនដែរថាខ្ញុំធ្វើការនៅសាលារៀនភ្នំពេញនេះមានរយៈពេល10ឆ្នាំជាងបាទដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារខ្ញុំនៅឆ្នាំ2005នៅសាលារៀនភ្នំពេញខ្លះគឺ2005នោះគឺថាគឺបន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំបានត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងវិញខ្ញុំជានិស្សិតរៀននៅប្រទេសបារាំងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមុននឹងទៅទៀតខ្ញុំរៀននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបាក់ឌុបចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1997ហើយបើមុននឹងទៅទៀតតាំងពីថ្នាក់បឋមខ្ញុំក៏បានចូលរៀនខ្ញុំរៀន2ឆ្នាំនៅរៀន2ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំទៅតាំងពីតូចដែរនៅខ្ញុំស្នាក់នៅ5ឆ្នាំនៅប្រទេសគុយបាចន្លោះពីឆ្នាំ82ដល់ឆ្នាំ87កំឡុងពេលដែលឪពុកខ្ញុំគាត់ជាអយ្យកៈរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងឡាវ៉ាន់ហើយខ្ញុំក៏នៅក្នុង5ឆ្នាំហើយមកនៅស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំប្រឡងបាក់ឌុបអីចប់នៅស៊ីសវត្តអីត្រឹមត្រូវទៅហើយក៏ចេញទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងហើយការសិក្សាប្រទេសបារាំងនេះខ្ញុំរៀននៅផ្នែកខាងដំបូងខ្ញុំរៀនផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យប៉ារីដូហ្វីននេះគឺខ្ញុំរៀនផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបាន Bachelor បាទហើយក្រោយមកទៀតមកក៏បានដោយសារពេញចិត្តនៅផ្នែកខាងការងារតំណងអន្តរជាតិការងារការទូតនេះឯងយើងដំណើរយើងរស់នៅជាមួយនឹង នឹងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសជាមួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំនេះគាត់ជាអ្នកការទូតផងអញ្ចឹងទេក៏ពេញចិត្តលើការងារនេះហើយក៏បានក៏ចប់ពីវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចទៅក៏ទៅបន្តផ្នែកខាងតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនេះនៅគឺសាបារាំងគេហៅថា École des Hautes Études Internationales ជាសាលាសិក្សាជាន់ខ្ពស់របស់តំណាក់តំណងអន្តរជាតិនេះនៅទីក្រុងប៉ារីដែររហូតដល់បាន Master បាទហើយក៏វិលចូលមកស្រុកខ្មែរវិញឆ្នាំ2000ចុង2004ហើយក៏ដើមឆ្នាំ2005នេះក៏មានការជួបគ្នាជាមួយនឹងអារម្មណ៍អតីតអភិបាលរាជភ្នំពេញអារម្មណ៍កាច់យុតិមាហ្នឹងគាត់ក៏បានហៅខ្ញុំមកធ្វើការនៅសាលារាជភ្នំពេញនេះដើម្បីជួយលើផ្នែកភាសាបារាំងលើផ្នែកតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនេះក៏សំខាន់ដែរពីព្រោះអំឡុងឆ្នាំ2005កាលនោះគឺអាយដាមកាច់យុតិមាគាត់បានធ្វើការសហការជាមួយនឹងខាងទីក្រុងប៉ារីដែលគេជួយការធ្វើប្លង់គោលសិក្សាប្លង់គោលអភិវឌ្ឍក្រុងភ្នំពេញ2035ដែលយើងដឹងរកសពនេះដល់ថ្ងៃនេះគឺខាងបារាំងគេអ្នកជួយអញ្ចឹងយើងខ្វះអ្នកសម្របសម្រួលនឹងសហការជាមួយនឹងភេកីបារាំងនោះក៏អាយដាមកាច់យុតិមាលោកហៅខ្ញុំមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការងារសម្របសម្រួលអ្នកនងជាមួយទូតជាមួយអីទាំងអស់តាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយក្រោយមកទៀតមកក៏បានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជានាយរងគណៈកម្មាធិការមុនរបងបន្ទាប់ជាអនុប្រធានការិយាល័យអ្នកនងអន្តរជាតិសាលារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបន្តមកទៀតក៏ឡើងមកជានាយរងគណៈកម្មាធិការការិយាល័យរបស់សាលាក្រុងហើយក៏មកជានាយកទីຈັດការរដ្ឋបាលនៅសាលារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឡើងមកជានាយយុរងរដ្ឋបាលរាជវិញតាក់ទងលើការងារដូចខ្ញុំបានជំរាបតាមដើមអញ្ចឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរៀបរាប់ពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកនៅពេលដែលលោកទទួលដំណឹងថាបានតែងតាំងទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងតើលោកមានគំនិតយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើការចាក់ចេញពីសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកយល់យ៉ាងណាដែរបា
ទត្បូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំមានការភ័យផ្អើលបន្តិចដែរនៅពេលដែលបានទទួលទូរស័ព្ទពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាឲ្យទៅបំពេញកិច្ចការងារនេះភ័យផ្អើលនោះភ័យផ្អើលត្រង់ថាមិនដែលបានគិតទុកជាមុនសោះបាទពីព្រោះកន្លងមកមិនមែនថាធ្លាប់មានគំនិតចូលរៀនផ្នែកការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងក៏គិតថាពិតជាមិនធ្វើការក្រសួងការបរទេសនឹងធ្វើការផ្នែកខាងទំនាក់ទំនងការទូតនេះហើយប៉ុន្តែដោយសារដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមមិញថាដោយសារភាពចៃដន្យទៅក៏បានទៅវិលទៅធ្វើការនៅក្រសួងនៅសាលាពេញរហូតមកហ្នឹងអញ្ចឹងបំណងប្រាថ្នាពីក្មេងមកពិតជាចង់ធ្វើការងារការទូតនេះឯងប៉ុន្តែតរទៅពេលដំណើរជីវិតវាបានភ្ជាប់ទៅការងាររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលនៅនឹងកន្លែងធ្វើការងារជាមួយនឹងសាធារណជនអីជាដើមអញ្ចឹងគឺលែងបានគិតដែរមិនបានគិតថាមកធ្វើការផ្នែកខាងនឹងវិញដូច្នេះវាហាក់ដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបន្តិចមែនតែទៅនោះក៏មានការត្រេកអរត្រង់ថាដឹកឃើញថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើការងារនេះគឺថាសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបានមើលឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាឆន្ទៈដែលយើងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការនេះដោយមិនខ្លាចការនឿយហត់ទេយើងបានបំពេញការងារនៅសាលាពេញនេះទាំងថ្ងៃសៅរ៍ទាំងថ្ងៃអាទិត្យទាំងថ្ងៃបុណ្យបាទក៏មិនដែលបានគិតពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរទី3បារម្ភយ៉ាងម៉េចបារម្ភត្រង់ថាវាជាកន្លែងមួយថ្មីវាថ្មីត្រង់ថាយើងមានជំនាញពីផ្នែកការងារទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយសារយើងរៀនសូត្រដូចយើងបានដឹងជាមេរៀនយើងបានដឹងជាទ្រឹស្ដីនៅលើសភៅប៉ុន្តែតរទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងអត់តែបានមានបទពិសោធន៍នេះទៅជាបញ្ហាសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំគិតថាពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើការនៅសាលារៀនពេញផ្នែកការងារទំនាក់ទំនងសាធារណៈនេះជាចំណុចមួយសំខាន់បាទដែលខ្ញុំគិតថាយកបញ្ហានេះជាមេរៀនហើយខ្ញុំទៅបំពេញការងារនោះដើម្បីព្រោះយើងឃើញថាការងារទី1នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះវាសំខាន់គឺទី1គឺការតំណែងការទូតនេះឯងការភ្ជាប់គ្នាការផ្ដល់កិច្ចសហការឬក៏ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការភ្ជាប់តំណែងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េរវាងប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសកម្ពុជានេះជាបញ្ហាសំខាន់បាទការលើកកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាបញ្ហាសំខាន់ដែរនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺការបញ្ហាដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសេវាការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េយើងបានដឹងហើយថានៅប្រទេសកូរ៉េយើងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅទីនោះមានប្រមាណជា40,000នាក់ដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសនោះគឺពិតជាត្រូវការនៅកិច្ចការងារធ្វើការមួយស្ថានទូតនេះជាការចាំបាច់ហើយស្ថានទូតត្រូវតែបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិក៏ដូចជាផ្ដល់នៅសេវានានាដែលស្ថានទូតអាចធ្វើជូនបានគឺយើងដោះស្រាយនៅទីនោះតែម្ដងជាមួយនឹងការប្រាជ្ញាខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានមកដល់ពេលនេះទើបតែបានប្រហែលថ្ងៃទេខ្ញុំព្យាយាមទទួលនៅធៀបចូល ទាំងអស់ធៀបចូលមកបានក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងដើម្បីយើងទៅដល់ជាក់ស្ដែងយើងបានឃើញថាតើកិច្ចការអីដែលជាកិច្ចការដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមនោះជាចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបន្តទៅ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជាមួយលោកឡុងឌីម៉ង់អគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាថ្មីប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយកញ្ញា Friend Lambrick អ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារ I am Chut Wutthi ឬខ្ញុំគឺ Chut Wutthi អំពីការផលិតនឹងសាច់រឿងនៃភាពយន្តនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគម្រោងស្វែងរកជីវិតនៅភពផ្សេងតទៅនេះកញ្ញាហុងចិនដាសូមជួបដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះមានការបាក់ដីនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ចំនួន16នាក់លោកប្រធានាធិបតីប្រទេសឆាតឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី5ខណៈមានការចោទប្រកាន់អំពីការបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតផ្លូវជិះកង់លើអាកាសមួយសម្រាប់កីឡាអូឡ িম্প ិកបានបាក់ក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលតទៅនេះកញ្ញាហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាមានការបាក់ដីនៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករសំណង់នៅប៉ៃអេសាននៃប្រទេសឥណ្ឌានិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន16នាក់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានថ្លែងថាកម្មករ3នាក់នៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយដោយគ្រាន់តែរងរបួសស្រាលតែប៉ុណ្ណោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រមានការបាក់ដីនៅក្នុងរដ្ឋអរុណាចលប្រាដេសនៅពេលដែលកម្មករកំពុងតែសម្រានលក់ក្រមមន្ត្រីនិយាយថាការបាក់ដីនេះបានកើតឡើងដោយសារតែមានភ្លៀងធំជាច្រើនមេក្នុងពេលថ្មីៗនេះកងកម្លាំងសង្គ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងកើតហេតុហើយការបាក់ដីគឺជាឧបទ្ទវហេតុដែលកើតមានជារឿយៗនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែជាទូទៅវាកើតឡើងតែក្នុងរដូវភ្លៀងគឺចាប់ពីខែមិថុនាតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសឆាតអៃដ្រីសដេប៊ីបានរក្សាតំណែងរបស់លោកក្នុងអាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះដោយបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលើគូប្រជែងរបស់លោកប៉ុន្តែមេដឹកនាំក្រុមគណបកប្រឆាំងកំពុងតែចោទប្រកាន់ថាលោកបានបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតលោកដេប៊ីបានឈ្នះ61កណ្ដក់សញ្ញា 5% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាដោយបានយកឈ្នះលើលោកសាឡេខេបហ្សាបូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេស 50% នេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកខេបហ្សាបូនិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានលក្ខណៈសុក្រិតនោះទេលោកខេបហ្សាបូនិងគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតបាននិយាយថាពួកគេមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនោះទេដោយពួកគេបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតនិងបានចោទប្រកាន់លោកដេប៊ីថាបានលួចញាត់សัญลักษณ์ឆ្នោតទៅក្នុងហឹបឆ្នោតមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលផ្លូវជិះកង់លើអាកាសមួយបានបាក់នៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមរបស់ទីក្រុងដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាអូឡ িম ពិកមួយនេះក្រុមមន្ត្រីរបស់ទីក្រុងនេះបានថ្លែងថាជនរងគ្រោះទី3នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីរលកយក្សមួយបានបោកបក់ទៅលើច្រាំងថ្មមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យផ្លូវជិះកង់លើអាកាសមួយដែលមានប្រវែងប្រមាណ50ម៉ែត្របានបាក់ទៅលើថ្មនិងទៅក្នុងសមុទ្រឧបទ្ទវហេតុដែលបានកើតឡើងទៅលើផ្លូវជិះកង់លើអាកាសធីម៉ៃយានេះគឺជាបញ្ហាចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រៀមរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាអូឡ িম ពិកនៅខែសីហាខាងមុខនេះដែលបញ្ហាទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគ Zika វិបត្តិនយោបាយដែលបានគំរាមកំហែងឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Dilma Rousseff ចុះចេញពីតំណែងការបរាជ័យក្នុងការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាកីឡាអូឡ িম ពិកនិងការកាត់បន្ថយថវិកាក្នុងអំឡុងពេលនៃប្រទេសប្រេស៊ីលជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះសោកនាដកម្មនេះបានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយនៅពេលដែលភ្លើងអូឡ িম ពិកត្រូវបានដុតបំផ្លឺនៅក្នុងប្រទេសក្រិចស
ាស្ត្រាចារ្យ4នាក់និងអ្នកកសែត2នាក់ត្រូវឡើងសវនាការនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងប្រទេសទូគីក្នុងករណីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការកានឡើងនៃការដាក់កម្រិតស្ថិតលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលមានលោក Recep Tayyip Erdogan ជាប្រធានាធិបតីសាស្ត្រាចារ្យទាំង4រូបនេះនឹងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតការឃោសនាភេរវកម្មបន្ទាប់ពីពួកគេបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយថ្កោលទោសលើសកម្មភាពយោធារបស់ទូគីដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមនៅក្នុងប្រទេសចំណែកឯក្រុមអ្នកកសែតក៏នឹងចូលខ្លួនទៅក្នុងតុលាការដើម្បីចូលរួមក្នុងសវនាការលើកទី3របស់ខ្លួនចំពោះការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនជប៉ុននិយាយថាលោកចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Mitsubishi ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានសារភាពថាខ្លួនបានបំភាន់ទៅនឹងន័យនៃការប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងរបស់រថយន្តរបស់ខ្លួនជាង 620,000 គ្រឿងលោក Keiji Ishii បានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះឆ្លើយតបដោយស្មោះត្រង់ទៅនឹងសំណួររបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Mitsubishi កំពុងតែក៏គួរតែពិចារណាទិញរថយន្តដែលមានបញ្ហារបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរូបនេះក៏បានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿទៅលើឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនទៀតផងដែលយោងថាភ័យខ្លាចបញ្ហាសន្តិសុខប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបិទច្រកចូលរវាងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងបណ្ដាកំពង់ផែនៅតំបន់ West Bank និងតំបន់ Gaza ក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យសាសនា Passover របស់ពួក Jewish ពួកភេរវកម្ម Hamas របស់ Palestine បានសារភាពទទួលខុសត្រូវលើការបោកប្រាស់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន20នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem
ភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីពីវីរភាពរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើកម្ពុជាដែលបានពលីជីវិតគឺលោកឈុតវុធីត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារនេះគឺកញ្ញា Friend Lambrick ថ្លែងថាភាពយន្តនេះគួរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងនិងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបញ្ចាំងជាសាធារណៈដោយសារតែវាមិនប៉ះពាល់នឹងចោតជនណាម្នាក់នោះទេជាងនេះទៅទៀតភាពយន្តឯកសារនេះគឺនិយាយពីវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីនឹងការការពារប្រជាកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាពបញ្ចប់របស់លោកនៅវ៉ាន់ដិននៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាបណ្ឌិត Frem Landbrick អ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបណ្ឌិត Landbrick លោកស្រីបណ្ឌិត Landbrick គឺជាអ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានឈ្មោះថាខ្ញុំគឺឈុតវុធីក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យបញ្ចាំងដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតាកតងនឹងការដកអាជ្ញាប័ណ្ណនិងប័ណ្ណវិសោធន៍អំពីអាជ្ញាប័ណ្ណភាពយន្តនេះវិញតាមប័ណ្ណវិសោធន៍របស់អ្នកនាងតើមានការហាមឃាត់របៀបនេះដែរឬទេនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទ
I think that mostly films are banned in repressive regimes
ខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនភាពយន្តបែបនេះត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការនៅលើគេហទំព័រ Wikipedia មានបញ្ជីអំពីភាពយន្តនៅទូទាំងពិភពលោកដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងនោះក៏មានភាពយន្តល្អៗច្រើនដែរខ្លះទៀតជារឿងកំប្លែងវាពិតជាចម្លែកដែរដែលរឿងបែបនេះត្រូវបានហាមឃាត់ហើយក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្រោមរបបណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងនៅប្រទេសដែលមានការប៉ះពាល់ទៅលើសាសនាដោយមានការបង្ហាញតាក់ទងនឹងរឿងផ្លូវភេទឬមានការបង្ហាញមិនសមរម្យទៅលើវប្បធម៌របស់ប្រទេសនោះប៉ុន្តែភាពយន្តឯកសារទាំងនេះมันមានកត្តាទាំងនោះទេវាជាភាពយន្តឯកសារវិជ្ជមានមួយបង្ហាញពីប្រជាជនដែលក្រោកឈរដើម្បីការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេតាមគំនិតខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែស្វាគមន៍ភាពយន្តឯកសារនេះហើយគួរតែមានមោទនភាពពីវាព្រោះថាវាគឺជារឿងរ៉ាវនៃប្រជាជនដែលការពារសម្បត្តិជាតិកម្ពុជា
បាទខ្ញុំបានមើលភាពយន្តនេះនៅតាមបណ្ដាញ Vimeo តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរខ្ញុំពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលបានមើលវាហើយភាពយន្តនេះពិតជាល្អមើលមែនខ្ញុំមិនដែលឃើញភាពយន្តណាល្អមើលបែបនេះទេគឺភាពយន្តដែលតួអង្គពលគឺសកម្មជនបរិស្ថានក្រោកឈរឡើងការពារព្រៃឈើនិងផ្ទះរបស់ពួកគេដូច្នេះតើលោកស្រីធ្លាប់ឃើញសកម្មភាពបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកស្រីឬប្រទេសដទៃទៀតដែរឬទេបាទ
In other countries yes so I have seen I see this
វាក៏កើតមាននៅក្នុងប្រទេសដទៃដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរឿងបែបនេះមានចលនាបរិស្ថានគ្រប់ទីកន្លែងដែលនេះជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយនិងផុសផុលមែនតែនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារឿងទាំងនោះមិនត្រូវបានគេនិយាយច្រើននោះទេហើយជារឿយៗសកម្មជនបរិស្ថានឬអ្នកដែលការពារបរិស្ថានប្រឆាំងនឹងប្រយោជន៍របស់អ្នកមានអំណាចជាអ្នកនិយាយរឿងទាំងនោះជារឿយៗពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកដោយឧក្រិដ្ឋជនដែលមានប្រព្រឹត្តអ្វីមួយខុសដោយសារតែមនុស្សទាំងនោះគឺជាអ្នកជួយសង្គ្រោះផែនដីយើងទាំងមូលពួកគេគឺជាមនុស្សសំខាន់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលនេះដូចជាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងអ្វីៗដែលយើងកំពុងប្រឈមដូច្នេះមានរឿងមួយមិនគួរឲ្យជឿផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ផលិតខ្សែភាពយន្តអំពីសកម្មជនការពារប្រៃឈើ2រូបដែលការពារនិងអភិរក្សប្រៃនៅប្រេស៊ីលគាត់ផលិតរឿងនិយាយពីពួកគេចុងក្រោយពួកគេទាំងពីរត្រូវបានគេសម្លាប់គាត់ក៏បន្តផលិតខ្សែភាពយន្តដែលនិយាយអំពីពួកគេវាជារឿងបំផុសទឹកចិត្តមួយហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រែប្រួលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅមុនពេលចេញផ្សាយរឿងនេះកម្រិតនិតនភាពក៏មិនដូចមុនដែរ
បាទវាជារឿងដ៏កំសត់មួយដោយសារតែសកម្មជននៅផ្ទាល់នឹងការការពារបរិស្ថានអាចប្រឈមនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនហើយជួនកាលពួកគេអាចប្រថុយប្រឋានជីវិតរបស់ពួកគេថែមទៀតផងដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងដែរដែលប្រថុយប្រឋានជីវិតដើម្បីធ្វើបទយកការអំពីបរិស្ថានតើលោកស្រីយល់ថាខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះនឹងអាចលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬជួយលើកកម្ពស់ដល់ការយល់ដឹងពីសកម្មភាពបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសនេះដែរឬទេ
I hope so. Yes. I think so because I think it did already. Like a lot of people who saw it told me that they found it inspiring. I think some people
ខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដោយសារវាបានលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើនរួចហើយពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំថារឿងនឹងលើកទឹកចិត្តពួកគេចំពោះមនុស្សខ្លះពួកគេប្រហែលយល់ថារឿងនេះជារឿងសោកនាដកម្មមួយហើយក៏គួរឲ្យខ្លាចខ្លះដែរដោយសារតែការប្រឈមរបស់លោកឈុតវុធីការវាយប្រហារនិងអំពើហិង្សានឹងវាធ្ងន់ធ្ងរពេកខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលមើលរឿងនេះខ្ញុំយល់ថាវាមានអ្វីម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្លាចក៏ប៉ុន្តែក៏លើកទឹកចិត្តដែរខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាអាចឆ្លងផុតការភ័យខ្លាចនេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាមនុស្សច្រើនណាស់នឹងយល់ថាចង់ឲ្យវាកាន់តែសកម្មនិងមានភាពក្លាហានជាងនេះ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រៃឡង់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ព្រៃឡង់ជាព្រៃការពារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកស្រីគិតថានេះដោយសារតែបណ្ដាញព្រៃឡង់ខ្លួនឯងឬដោយសារតែលោកឈុតវុធីឬដោយសារតែសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត
I think it's a joint, you know, effort that has been that has led to this and I think that in terms of
ខ្ញុំគិតថាវាជាការខំប្រឹងរួមគ្នាខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងអស្ចារ្យមួយដែលប្រៃនេះត្រូវបានដាក់ជាប្រៃការពារប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តបទបញ្ជានេះការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើនៅប្រៃឡង់និងការរក្សាប្រៃជាការងារនឹងទូនីតិដ៏ធំសម្រាប់បណ្ដាញនិងសហគមន៍ប្រៃឡង់សកម្មជនផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតខ្ញុំគិតថាដោយសារតែពេលវាជាប្រៃការពារជាផ្លូវការហើយដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នោះដើម្បីឲ្យប្រៃនឹងពិតជាត្រូវបានការពាររដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការឲ្យចិត្តណាត់ជាមួយនឹងសហគមន៍នៅទីនោះ
The government must work very closely with the local communities there.
បាទសូមអរគុណសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺស្ដីអំពីខ្សែភាពយន្តរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់គឺថាតើអ្នកនាងមានគម្រោងនឹងធ្វើអ្វីទៀតនាពេលអនាគតចំពោះខ្សែភាពយន្តនេះបាទ
So with the film we're now building a campaign to support environmental defenders. So these are people like activists as you said journalists
ជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តនេះយើងកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការមួយដើម្បីគាំទ្រអ្នកការពារបរិស្ថានមានដូចជាសកម្មជនដូចដែលអ្នកថាអ្នកកសែតសហគមន៍មូលដ្ឋានអ្នកដែលតតាំងដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងអ្នកដែលប្រថុយប្រឋានធ្វើបែបនេះយុទ្ធនាការនោះមានឈ្មោះថាគ្មានទៀតទេឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Not One More ដោយសារតែវាត្រូវបានបំផុសដោយលោកឈុតវុធីដែលត្រូវបានធ្វើឃាតដោយសាររឿងនេះគោលបំណងរបស់យើងគឺត្រូវបង្កើតបណ្ដាញមួយនិងលើកទឹកចិត្តមនុស្សម្នាឲ្យមានភាពសកម្មនិងគាំទ្រអ្នកដែលនៅការពារផ្ទាល់ពោលគឺអ្នកដែលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងប្រឈមនឹងការជាប់ចោតពីបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗឲ្យបង្កើតបណ្ដាញដើម្បីជួយពួកគេ ហើយយើងក៏មានគោលដៅនៅក្នុងការកំណត់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលអាចអនុវត្តបានដែលរួមមានការផ្សារភ្ជាប់បណ្ដាញប្រជាជនដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រជាឧទាហរណ៍អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ស្ថាបនិកម្នាក់របស់យុទ្ធនាការនេះគឺលោកអុចលេងដែលនាពេលថ្មីៗនេះបានទទួលពានរង្វាន់ Goldman ផ្នែកការពារបរិស្ថាននៅក្នុងក្រុង San Francisco គាត់ជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការមិនគួរឲ្យជឿម្នាក់និងជាមនុស្សដែលធ្វើការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងគាត់ប្រថុយប្រថាននឹងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការជាមួយគាត់ដើម្បីជួយរក្សាសុវត្ថិភាពជូនគាត់គាត់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការនេះដែរនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលលំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនិងការការពារល្អជាងនេះសម្រាប់អ្នកបរិស្ថាន
បាទសូមអរគុណលោកស្រី Lambrick សម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកស្រីក្នុងការមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ខ្មែរបាទ
Thank you
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាបណ្ឌិត Friend Lambrick អ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារ I am Chutvuthi ឬខ្ញុំគឺ Chutvuthi អំពីការផលិតនឹងរឿងរ៉ាវនៃភាពយន្តឯកសារនេះលោកអ្នកអាចស្ដាប់និងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមអរគុណ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តើលោកអ្នកជឿថាមានជីវិតនៅពិភពផ្សេងដែរឬទេអ្នករូបវិទ្យាជនជាតិអង់គ្លេសលោក Stephen Hawking មហាសិទ្ធិជនជាតិរុស្ស៊ីលោក Yuri Milner និងស្ថាបនិក Facebook ជនជាតិអាមេរិកកាំងលោក Mark Zuckerberg បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាថាពួកគេនឹងដំណើរការកម្មវិធីរករកនៅលំហអាកាសដ៏មានមហិច្ឆតាមួយដើម្បីស្វែងរកថាតើមានជីវិតនៅពិភពផ្សេងដែរឬយ៉ាងណាលោកមានណឺនឹងផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន100លានដុល្លារដល់គម្រោងនេះដើម្បីជួយផលិតយានអវកាសមួយគ្រឿងដែលមានទំហំប៉ុននឹងឈីបរបស់កុំព្យូទ័រដែលអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់កញ្ចុំផ្កាយនិងបញ្ជូនព័ត៌មានត្រឡប់មកកាន់ភពផែនដីវិញនៅក្នុងចំនួនដដែលលោកស្រីសាឡាទីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គម្រោងទៅកាន់លំហអាកាសមានបំណងបញ្ជូនយានអវកាសតូចៗមួយចំនួនទៅកាន់កញ្ចុំផ្កាយដែលជិតបំផុតលោក Milner នឹងបង្ហាញពីគម្រោងមួយនៅក្នុងសន្និសីទមួយក្នុងទីក្រុង New York
This is the Starship
នេះជា Starship តូចមួយដែលមានកាមេរ៉ាប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងឧបករណ៍សម្រាប់ស្វែងរកទីតាំងនិងសម្រាប់ទំនាក់ទំនង
Navigation and communication equipment
លោក Milner ថា Chip ដែលមានទំហំប៉ុនតែមប្រេសនីធំមួយនិងមិនថ្លៃជាងតម្លៃ iPhone ទេដោយមានបំពាក់ភ្លើងបំភ្លឺផងអ្នកឆ្នៃឧបករណ៍នេះហៅវាថា Nanocraft យានអវកាសតូចៗទាំងនេះត្រូវបញ្ជូនទៅលំហអាកាសដោយប្រើអំពូល Laser ដ៏ខ្លាំងហើយវានឹងធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយជាងយានអវកាសណាណាទាំងអស់មនុស្សម្នាបានប្រមាលមើលពីជីវិតនៅភពផ្សេងនឹងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពផ្កាយជាយូរមកហើយប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលជឿថាយើងអាចធ្វើវាបានក្នុងជីវិតរបស់យើងលោក Hawking មានសុតិធិនិយមថាចម្ងាយពិភពផែនដីទៅកញ្ចុំផ្កាយប្រហែល40លានលានគីឡូម៉ែត្រអាចនឹងធ្វើបានក្នុងចំនួនតែមួយ
អ្វីដែលពិសេសគឺយើងបានធ្វើហួសពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើទំនាញផែនដីទាញយើងចុះក្រោមប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែហោះមកអាមេរិក
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Freeman Dyson ថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយម្លឹងទេ
The space between here and លំហរវាងភពផែនដីនិងកញ្ចុំផ្កាយមិនមែនទទេទេគ្រាន់តែវាមិនមែនជាលំហធំមួយដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដើម្បីទៅកន្លែងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកខាងទៀតផ្ទុយទៅវិញមានវត្ថុជាច្រើននៅចន្លោះនោះ
លោក Dyson ជឿថាយើងអាចនឹងរកឃើញជីវិតនៅក្នុងកញ្ចុំផ្កាយជាជាងនៅភពដទៃទៀតដំណើរនេះត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់20ឆ្នាំ គេត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងតិចណាស់4ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញ
យើងចង់ឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកចូលរួមជាពិសេសមនុស្សវ័យក្មេងដែលនៅមានជីវិតពេលដែលយើងធ្វើបាន
អ្នកកើតក្នុងឆ្នាំនេះនឹងមានអាយុ50ឆ្នាំពេលយើងធ្វើវាបានលើកលែងតែមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលបង្កើនល្បឿនដំណើរការនេះ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពី22ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឧក្រិដ្ឋកម្មអាក្រក់បំផុតមួយក្នុងបណ្ដាឧក្រិដ្ឋកម្មអាក្រក់ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងសតវត្សទី20បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាពួកបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារជាង800000នាក់បានត្រូវសម្លាប់ជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃនៃអំពើហិង្សាហួសនិស្ស័យការសម្លាប់ទាំងនេះដែលបានត្រូវគ្រងនិងបាក់ដៃដោយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយពួកជនអំបូហ៊ូទុកាលពីពេលនោះបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ1994មួយថ្ងៃក្រោយពីយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរ្វាន់ដានិងប្រទេសប៊ូរុនឌីបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋអំបូទុតស៊ីដែលជាពួកជនអំបូភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ7លាននាក់បានត្រូវយកធ្វើជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារជាពិសេសក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកជនអំបូហ៊ូទុដែលមិននិយមជ្រុលខាងនយោបាយនិងពួកជនអំបូធ្វាដែលមានសមានចិត្តក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរត្រូវចេញផ្សាយនៅពេលរំលឹកដល់ខួបឆ្នាំទី22នៃការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍នេះថាយើងផ្ដល់កិត្តិយសមិនមែនតែដល់ពួកជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ដល់ពួកមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានប្រថុយប្រថានជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងការជួយមនុស្សឯទៀតទៀតនិងដល់ពួកអ្នកនៅរស់ដែលនៅតែចងចាំអំពីអំពើខុសឃើទាំងនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជាការមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរំលឹកអំពីហេតុការណ៍ទាំងនោះដើម្បីរំលឹកខ្លួនយើងអំពីមនុស្សជាតិរួមរបស់យើងនិងការបដិញ្ញារួមរបស់យើងក្នុងការការពារពួកជនស៊ីវិលនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាភាពខុសខើធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះនឹងមិនមានទៀតទេកាលពី2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះប្រទេសរ៉ុនដាបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក្នុងការបញ្ចប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់អាក្រិតទាំងនេះនិងក្នុងការកសាងអនាគតមួយមានសន្តិភាពនិងមានភាពសម្បូររុងរឿងជាងមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរារាំងមិនឲ្យភាពគូខើសានអាក្រក់អាក្រៃទាំងនោះនឹងការសម្លាប់ប្រឡាយពុសាកើតមានទៀតទេហើយនឹងធ្វើការជាមួយប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសរ្វាន់ដានិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការនាំយកពួកជនមានការទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពសហយងក្នុងទាំងនោះទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោស
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាតហុកប្រកាសឈប់ការពីក្តីឲ្យនាងឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំក្រោយពេលដែលនាងទទួលស្គាល់ថាអត់សំឡេងដែលបានបែកធ្លាយនោះគឺពិតជាសំឡេងរបស់នាងនិងលោកកឹមសុខាតទៅទៀតនេះកញ្ញាហុងចន្ទាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចន្ទា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រធានការិយាល័យប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត FBI និយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនបានចំណាយប្រាក់អស់ជាង1លានដុល្លារក្នុងការដោះលេខកូដសម្ងាត់ដើម្បីចូលទៅមើលទិន្នន័យក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone របស់ភេរវករដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino រដ្ឋ California ដោយថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសន្តិសុខមួយក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក James Comey ប្រធានការិយាល័យប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត FBI បានបដិសេធមិននិយាយឲ្យជាក់លាក់ពីទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារដែលបានដោះលេខកូដសម្ងាត់ទូរស័ព្ទដៃនោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថា ទឹកប្រាក់នោះមានចំនួនច្រើនជាងប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់លោកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំខាងមុខលោក James Comey រកចំណូលបាន 180,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះមានន័យថាទីភ្នាក់ងារប៉ូលីស FBI បានបង់ប្រាក់ចំនួន 1,260,000 ដុល្លារឬច្រើនជាងនេះទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារដោះលេខកូដសម្ងាត់ទូរស័ព្ទ iPhone របស់ភេរវកររូបនោះទីភ្នាក់ងារដែលរៀបចំទិវាផែនដីជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី22ខែមេសានេះនិយាយថាមនុស្សជាង 1,000 លាននាក់នឹងប្រារព្ធទិវាផែនដីក្នុងឆ្នាំ2016នេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការការពារបរិស្ថានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅអឺរ៉ុបនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោកអូបាម៉ាបានទៅដល់រាជធានីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការតាមឈូងសមុទ្រពែកនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅទីនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតាមឈូងសមុទ្រពែកនៅតែរួបរមគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងធ្វើឲ្យចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាមានស្ថិរភាពឡើងវិញលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងដោយទូលំទូលាយអំពីចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការតាមឈូងសមុទ្រពែកដូចជាមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតាមឈូងសមុទ្រពែកបានឯកភាពថានឹងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីក៏ដូចជាបន្តគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងតែដណ្ដើមទីក្រុងនានាពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងនោះមានស្ថិរភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការតាមឈូងសមុទ្រពែកក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើដំណោះស្រាយនយោបាយដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីផងដែរបណ្ដាមេដឹកនាំមកពីប្រទេសប្រហែល170ក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ4ខែបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចរចាជាលើកដំបូងបង្អស់មន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាពិធីចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់នៃការសហការផ្លូវទូតលំដាប់ពិភពលោកដោយសារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានប្រទេសយ៉ាងច្រើនដូចនេះចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបៀបនេះនោះទេពិធីចុះហត្ថលេខានេះអាចធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេអនុវត្តកាន់តែឆាប់រហ័សមុនពេលនៃការបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ពីដំបូងឡើយត្រឹមឆ្នាំ2020ថ្មីត្បិតតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry នឹងតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសម្រេចក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីខែធ្នូក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយវាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងធំបំផុតដែលចរចាពីអាកាសធាតុនៅទូទាំងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ចំពោះការចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែនដែលបានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យារពេលនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូខាងក្រុមប្រឆាំងមិនបានមកចូលរួមដោយពួកគេបានត្អូញត្អែរថាមានការបំពានលើបទឈប់បាញ់ពីសំណាក់កងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឥឡូវនេះបានមកដល់ប្រទេសគុយវ៉េតហើយហើយពួកគេគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានសម្រេចថានឹងបញ្ជូនសាច់ញាតិរបស់ជនដែលបានរត់ចោលស្រុកទៅកាន់ប្រទេសទីក្រុងសេអ៊ូលដោយកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាអ្នករត់ចោលស្រុកទាំងនោះត្រូវបានចាប់ចម្រិតដោយកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានច្រានចោលការជួបជុំដោយផ្ទាល់នេះដោយបាននិយាយថាស្ត្រីទាំង12នាក់នោះបានសម្រេចចិត្តថាតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយខ្លួនឯង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.